Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Sada poslušajte ajete iz sure Abasa, od prvog zaključno sa 22. Učač na arapskom je Parhisgar.
Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla, an ja'ahu al-a'ma, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره
صدق الله العلي العظيم.
وإما الله ملوستيوك samilosnog. On se namrštio i okrenuo zato što je slijepac njemu prišao. A šta ti znaš, možda on želi da se očisti ili pouči pa da mu pouka bude od koristi. Onoga koji je bogat, ti njega savjetuješ, a ti nisi kriv ako on neće da vjeruje. A onoga koji ti žureći prilazi i strah osjeća, ti se na njega ne osvrćeš. Ne čini tako. Oni su pouka, pa ko hoće, poučit će se. Na listovima su cijenjenim, uzvišenim čistim, u rukama pisara, časnih, čestitih. Proklet neka je čovjek, koliko je on samo nezahvalan. Od čega ga on stvara, od kapi sjemena ga stvori i za ono što je dobro za njega pripremi. I pravi put mu dostupnim učini, zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen i poslije će ga kada on bude htio oživjeti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Zbog nereda u Mostaru, SDA traži ostavku HDZ-ovog ministra policije. General Salami, Iran će snažnije reagirati na bilo kakvu zlu akciju cionističkog Izraela. Mahmud Abbas, palestinski izbori neće se održati bez Kudsi šerifa. Klub zastupnika SDA u Skupštini Hercegovačko-Neretvanskog kantona je nakon nereda koji su se ovog vikenda desili u Mostaru zatražio ostavku ministra unutrašnjih poslova Slađana Bevande. Klub zastupnika SDA u Skupštini HNK saopćio je da najoštrije osuđuje divljanje organizirane grupe i napad na privatnu imovinu i građane koji se dogodio u naselju Donja Mahala, grad Mostar, u noći 24. aprila tekuće godine u vrijeme trajanja policijskog sata. Ovo nije prvi put da se provodi teror nad građanima u Mostaru koji se dovodi u vezu sa navijačkom grupom Ultras. Očekujemo konkretne mjere i sankcije protiv ove organizirane skupštine napadača koje ni zabrana kretanja za vrijeme policijskog sata nije spriječila u vandalskom ponašanju, ugrožavanja ljudskih života, izazivanju opće opasnosti i napadu na privatnu i javnu imovinu. Zbog niza evidentnih propusta u posljednje vrijeme u radu MUP-a HNK, a posebno što se ovakve aktivnosti navijačke grupe stalno ponavljaju, tražimo ostavku ministra Slađana Bevande iz HDZ-a, navode oni. Također pozivamo tužilaštvo Hercegovačko-Neretvanskog kantona da se uključi u procesuiranje ove organizirane kriminalne grupe, zaključili su. U nastavku idemo do manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Kolega Reša Salihović je pripremio izvještaj, odnosno prilog iz Banja Luke.
Koliko vrijedi manji BH entitet? To zna opozicija, ali i politički analitičar Darko Trifunović, kako se iza postupaka lidera SNSD-a prema političkim protivnicima može zaključiti da se radi o neskrivenim diktatoru koji ima paničan strah od mogućeg gubitka vlasti. Nenad Čanak je istog mišljenja jer Dodika interesuju samo pare, ono što će ga držati na vlasti i van zatvora. I zbog toga se sveti svima koji se drznu da mu otmu makar komadić vlasti, zato je veliki baja i pored veoma nepovoljnih uvjeta zadužio RS za 300.000 eura.
Očigledno se tu radi o pokušaju legalizacije novca koji je otet ili otuđen, mi osobno sumnjamo, od građana Republike Srpske i kolika je to bahatost i bezobrazluk.
Ključna je stvar, dakle, da se rukovodimo kad se promijeni vlast primjerom Islanda. Dakle, Island je pohapsio sve korumpirane političare, bankare i ugovore proglasio nevažećim. Dakle, ja ne želim nikom da prijetim, ali sam siguran, ako se išta budem pitao, da će Zora Vidović i ovaj takozvani premijer Radovan Nišković završiti, dakle, Bogom se kune tamo gdje im je mjesto, u zatvoru.
Što je Mladen Imanić prokomentarisao kako Dodik i Bakir priča o ratu i razlazu kojeg neće biti jer nemaju konja za takvu utrku, a cilj im je u stvari da sačuvaju svoju imperiju i vladavinu.
Niti je on osoba koja može da obezbijedi mirno razdruživanje. Sada po prvi put na tri dijela, što je vrlo interesantno. Ključno je u ovom trenutku to što treba od javnosti sakriti ono sa čim se mi zaista suočavamo danas, a to je jedno apokaliptično stanje u oblasti kada je u pitanju zdravstvo i pandemija koja nosi najviše života i mi smo po smrtnosti praktično prvi na svijetu kada nemamo odgovore zato što imamo neodgovornu vlast, a i s druge strane ekonomija je na koljenima, nema investicija, ni jedno radno mjesto u posljednje dvije godine.
Zato se suština takve vladavine svodi na istinu, drži vodu dok u majstori odu. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Rešat Salihović.
U nastavku idemo do Albanije. Prema izlaznoj anketi urađenoj za portal Euronews Albanija, Ramini socijalisti koji su na vlasti 8 godina osvojili su oko 44% glasova, a Bašine demokrate oko 42%. Pravo glasa imalo je oko 3,6 miliona ljudi koji su birali 140 poslanika. Za mandate se borilo 12 partija ili koalicija. Izborna komisija je saopćila da su izborni proces obilježili mirna situacija, bezbjednost i integritet i da će pobjednik biti poznat za 48 sati. Vladajuća albanska socijalistička partija premijera Edija Rame osvojila je na parlamentarnim izborima nešto više glasova od opozicijske demokratske stranke Ljuljšima Baše, pokazuju rezultati na osnovu izlazne ankete. Izbori se smatraju prekretnicom za evropske integracije Albanije koja još čeka otvaranje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Održani su vrijeme pandemije koronavirusa oštri optužbi opozicije za korupciju u vrhu vlasti i oštrog rivaliteta dvije najveće političke partije u zemlji. 10. parlamentarni izbori u Albaniji od pada komunističkog režima Envera Hoxhe 1991. godine i uspostavljanja višestranačkog sistema u zemlji započeli su u nedjelju u 7 sati po lokalnom vremenu i završili u 19 sati. Slijedi blok kratkih informacija. Ambasador Bosne i Hercegovine u Pekingu Tarik Bukvić potvrdio jutros da je kontingent od 50.000 vakcina protiv COVID-19 koje su donacija Narodne Republike Kine krenuo prema Bosni i Hercegovini. Objavila je na Twitteru ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković. Kako je navela, planirano je da u Bosnu i Hercegovinu stignu u srijedu 28. aprila i to kopnenim putem iz Njemačke. Zahvalni smo na pomoći, nastavljamo borbu za nabavku vakcina, poručila je Bisera Turković, ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Obavještavam javnost da sam podnio neopozivu ostavku na mjesto člana glavnog odbora Stranke demokratske akcije i potpredsjednika općinskog odbora SDA Novi grad Sarajevo. Te istupio iz članstva u stranci, naveo je načelnik Sarajevske općine Novi grad Semir Efendić. Tačno je da je predsjedništvo stranke za Bosnu i Hercegovinu na sjednici koja je održana u petak usvojilo prijedlog da budem imenovan za vršioca dužnosti predsjednika te stranke, naveo Efendić. Poručio je da će više detalja o svemu ovome biti obznanjeno na pres konferenciji koja će biti održana u srijedu 28. mjeseca tekuće godine u hotelu Europa sa početkom u 11 sati. Kako se situacija s korona bolešću u Indiji pogoršava, indijski zvaničnici zatražili su od Twittera uklanjanje tweetova optužujući vladine službenike da sakrivaju statistiku žrtava koronavirusa sa svojih društvenih mreža. Otkako su ovi zahtjevi poslani, Twitter je ograničio najmanje 20 Twitter računa u Indiji. Indija nikada neće oprostiti Narendri Modi za podcjenjivanje koronavirusa u zemlji i loše upravljanje njime, tvitao je jedan od državnih ministara. Indija je u nedjelju zauzela prvo mjesto na svijetu po smrtnosti od koronavirusa, prešavši 2700 smrtnih slučajeva u jednom danu. Nakon što je Bijela kuća priznala genocid nad Armenima, američke ambasade i konzulati u Turskoj zatvoreni su i pooštrene mjere sigurnosti oko ovih zgrada. Sa druge strane, turske policijske jedinice stacionirane su na ulicama oko američkih diplomatskih zgrada u zemlji. Američki predsjednik Joe Biden priznao je u subotu uveče genocid nad Armenima za vrijeme osmanske vladavine. Negodovanje Turske zbog Bidenovih izjava o genocidu nad Armenima primoralo je Tursko ministarstvo vanjskih poslova da pozove američkog ambasadora u Ankari Davida Southfielda i uruči mu protestnu notu. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov demantirao je izvještaje da će bilateralni sastanak ruskog i američkog predsjednika biti održan 15. i 16. juna tekuće godine, rekavši da ne postoji planovi za taj sastanak. Peskov je rekao da bi mnoge razlike između dvije zemlje trebale biti riješene prije susreta Bajdena i Putina. Ruski diplomat rekao je da sastanak Putina i Bajdena još nije zakazan, dodajući da bi sastanak mogao ipak biti zakazan za ovo ljeto, ali da još nije donesena odluka o tačnom datumu i zemlji tog sastanka. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas odbacio je daljnje sankcije protiv Ruske federacije u vezi sa slučajem Aleksija Navalnog, naglasivši da će daljnje sankcije pogoršati situaciju. Sumnjam da će daljnje sankcije Moskvi poboljšati situaciju u slučaju Navalni, rekao je Heiko Maas za televiziju ARD. Iako će sve sankcije ostati na snazi, važno je da uđemo u dijalog sa Ruskom federacijom i izbjegnemo eskalaciju ciklusa provokativnih akcija koje kompliciraju situaciju, dodao je šef njemačke diplomatije. Odnosi između Rusije i evropskih zemalja zategnuti su tokom posljednjih nekoliko mjeseci oko različitih pitanja. Glavnokomandujući iranske revolucionarne garde Islamske revolucije Irana je u ekskluzivnom intervju za mrežu El Mejadin rekao: Iran će reagirati na bilo koji zli čin cionističkog režima istom mjerom ili jače od toga. General Hussein Salami reagirao na nedavna zbivanja u okupiranoj Palestini te dodao: Cionistima će se vratiti zla djela koja su počinili u regiji. Naglasio je da će i zla djela koja su počinili u regiji u budućnosti izložiti stvarnim opasnostima. Vrhovni zapovjednik iranske revolucionarne garde je rekao: U posljednjih nekoliko dana vidjeli ste kako njihova zla djela nisu ostala bez odgovora i kako su se dogodile neke promjene unutar okupiranih teritorija. A ti događaji i turbulencije će se definitivno ponoviti. Dana 11. aprila tekuće godine, Ali Ekber Salehi, šef organizacije za atomsku energiju Irana, potvrdio je akciju protiv nuklearne elektrane Natanz, istovremeno s nuklearnim pregovorima u Beču, osuđujući je kao nuklearni terorizam. Istog dana neki izraelski medijski izvori, uključujući izraelski radio, citirali su sigurnosne izvore da je Mossad bio uključen u sabotažu u iranskoj nuklearki Natanz, nedaleko od Isfahana. Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif doputovao je danas u dvodnevnu posjetu Iraku. Danas se sastao sa iračkim predsjednikom Berhamom Salehom, a sutra treba krenuti za irački Kurdistan.
Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif doputovao je danas u dvodnevnu posjetu Iraku. Danas se sastao s iračkim predsjednikom Berhamom Salehom, a sutra treba krenuti za irački Kurdistan. Iranski ministar vanjskih poslova i irački predsjednik razgovarali su danas u Bagdadu o regionalnim i međunarodnim pitanjima. Ranije tokom dana šef iranske diplomatije Muhammed Javad Zarif sastao se s iračkim ministrom vanjskih poslova Fuadom Huseinom. Nadamo se da će se Sjedinjene Američke Države vratiti međunarodnom nuklearnom sporazumu razumnom politikom, rekao je ministar Zarif na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim iračkim kolegom. Muhammed Javad Zarif je dodao, ako se Sjedinjene Američke Države vrate nuklearnom sporazumu, Teheran će poduzeti recipročne mjere nakon provjere američkih akcija. Iranski ministar vanjskih poslova također je izjavio, zahvaljujemo iračkoj vladi na naporima da uspostavi dijalog u regiji. Nadamo se da će ti napori dovesti do više dijaloga i ozbiljnije komunikacije u regiji. Prošle sedmice su neki informativni izvori izvijestili da su visoki saudijski iranski zvaničnici ovog mjeseca održali direktne razgovore u Bagdadu nakon 5 godina prekida diplomatskih veza u pokušaju da poprave veze. S tim u vezi ambasador Islamske republike Iran u Iraku u intervju za iračke medije rekao, Iran podržava posredovanje Bagdada u približavanju Teherana zemljama čime smo izazovima izloženi, a ovo je pitanje stavljeno na znanje iračkim vlastima. Govoreći danas na konferenciji za novinare sa svojim iranskim kolegom, irački ministar vanjskih poslova Fuad Husein naglasio je ulogu svoje zemlje u rješavanju regionalnih pitanja, rekavši da Bagdad ima važnu ulogu u donošenju mira u regiji. Rekao je da je s ministrom Zarifom razgovarao o iransko-američkim odnosima i odnosima sa zemljama Perzijskog zaljeva, te da je uloga Iraka u tom pogledu bila pozitivna i konstruktivna.
Predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas izjavio je da se palestinski izbori neće održati bez učešća Jerusalema, odnosno Kusi šerifa i njegovih stanovnika. Abbas je na sastanku Centralnog komiteta pokreta Feth u Ramallahu rekao da nijedni izbori neće biti održani bez prisustva Kutsa i njegovog naroda, jer je Jerusalem trajna prijestolnica Palestine. Šef palestinske uprave naglasio je da su Palestinci odlučni održavanju izbora u punom kapacitetu na svim palestinskim teritorijama, uključujući istočni Jerusalem, palestinsku prijestolnicu, zapadnu obalu i pojas Gaze. Abbas je izjavio da pozdravljamo stanovnike Jerusalema zbog njihove nepokolebljivosti i otpornosti na zavjere sionističkog režima za kontrolu grada Kuca. Nakon što je objavljeno da je sionistički režim odbio zahtjev palestinske uprave za izbor u Jerusalemu, palestinske grupe otpora upozorile su sioniste da trebaju održati izbore u cijeloj Palestini, posebno u Jerusalemu. Palestinski parlamentarni izbori zakazani su za 22. maja na zapadnoj obali, okupiranom Jerusalemu i pojasu Gaze, kako bi izabrali 132 palestinska predstavnika nakon više od 14 godina. Europska unija je u saopćenju objavila da je tužila farmaceutsku kompaniju AstraZeneca zbog kršenja ugovora nakon spora sa anglo-švedskom kompanijom AstraZeneca zbog neblagovremene isporuke pošiljki antikoronavirusa, odnosno vakcina protiv virusa. Komesar Europske unije za zdravstvo i hranu rekao je novinarima da je postupak tužbe protiv farmaceutske kompanije započeo prošlog petka. Tvrdeći da neke odredbe ugovora sa AstraZenecom nisu provedene, pojasnio je da je najvažnije pitanje brza isporuka doza koje je AstraZeneca obećala u koordinaciji sa ugovorom. AstraZeneca je navodno isporučila manje od 30 miliona doza Europskoj uniji u prvom kvartalu ove godine, suprotno od 120 miliona doza obećanih prema sporazumu. Kompanija je odbila nadoknaditi dio manjka britanskih narudžbi tvrdeći da će narudžbe mijenjati zauzvrat. To znači da je Britanija preča od Europske unije. U okviru inicijative za zeleniju i održivu budućnost Go Green razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, u ponedjeljak je na brdu Fortica kod Mostara počela sadnja 1000 sadnica drveća na području Mostara u sklopu projekta Via Dinarica, inicijative za zeleniju i održivu budućnost.
Naime, Mostar je jedan od 18 lokalnih samouprava koje su u sklopu projekta Via Dinarike i zasađivanja stabala na ovom mjestu. Ideja je da se posadi oko 1000 stabala u toku jedne godine. Inače, projekat je šireg razmjera, znači 40.000 stabala će se posaditi u tih 18 lokalnih zajednica. I evo, ponosan sam da je Mostar dio te priče.
Pa drago mi je što mogu biti dio ovog događaja i ja sam već 4 godine u Bosni i Hercegovini i vidim da je ljepota prirode pravo bogatstvo Bosne i Hercegovine. I drago mi...
Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Kiša milosti. Prolaze dragocjeni dani i noći, Mubarek, mjesec Ramazana. Nalazimo se pred posljednjim danima ovog vrijednog mjeseca. Za nekoliko sati Ramazana se ostavlja. Ne znamo hoćemo li sljedeće godine imati priliku opet se okoristiti ovim svjetlim trenucima. Molimo Allaha Dželešanuhu da nam podari užitak njegova prisustva u našem gostovanju u sljedećim Ramazanima. Mjesec Ramazan bio je prilika da u svjetlosti imana i duhovnosti uspostavljanja odnosa sa Bogom veličanstvenim shvatimo da je život prijatna stvar koja može imati drugu boju i drugačiji ukus. Činjenje dobrih dijela, obavljanje namaza, učenje dova i molitvi, pomoć drugima, približavanje dobro i udaljavanje od zla, osnovni su načini za približavanje Bogu. Taj pristup je uz mjesec dana vježbe omogućen svim postačima. Sada je pitanje, kako očuvati dostignuće posta za godinu koja je ispred nas?
U Mubarek mjesecu Ramazanu svako ima priliku sebi stvoriti neku osamu. Nježni sehuri i besprimjerne noći ovog mjeseca forsiraju nas da malo više razmišljamo o našim djelima i ponašanjima. Naravno da je bolje da svaki dan to činimo. U islamu je razmišljanje o ličnim djelima veoma bitna stvar. U našim sevjerskim učenjima mnogo govori o tome da insan mora odvajati jedno vrijeme u toku dana da bi razmislio o svojim radnjama i preispitao svoje negativne i pozitivne osobine. Ta se stalna vježba zove samo preispitivanje ili ispitivanje nefsa. U vlastitoj osami savjest je glavni sudija, tako da čovjek sam može odvagati i svoja djela. Imam Kazim, potomak Božijeg poslanika Muhameda alejhi selama, mir neka je na njih, jedne prilike u vezi s tim je rekao: onaj ko se ne preispituje nije od nas. Ako čovjek bude učinio dobro djelo, mora da moli Allaha Đelešanhu da mu pruži priliku da ponovo učini, a ako bude učinio neko zlo, neka se odmah pokaje.
Nada u Božiju milost je pitanje koje postači najviše iskuse u mjesecu Ramazanu. U mnogim je tako kuranskim ajetima isprepletena nada u beskrajnu Božiju milost koja čovjeka štiti od razočarenja. Tako u 87. ajetu sure Jusuf stoji: U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ne gubite nadu u milost Allahovu, samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nada je motivacija koja čovjeka gura ka napretku i uspjehu. Stoga se beznađe u našim vjerskim učenjima smatra velikom greškom. Francuski pisac Gustave Le Bon ističe: Najveće su ulogu u čovječanstvu učinili oni koji su čovjeku ulili nadu. Islam je religija koja insana orijentira prema ciljanom i dinamičnom životu. Njegovo učenje stvara motivaciju kod ljudi, motivaciju koja automatski oduzima faktore slabosti. Sa druge strane, vjera je sjećanje Boga i nada u njegovu milost, što predstavlja temelj individualnog i društvenog zdravlja.
Istina je da se zbog problema ili gubitka prilike čovjek može lako razočarati. Međutim, oni koji vjeruju u Božiju milost neće pasti u blato razočarenja i brzo savladavaju slabost. Vjernici se uvijek traže u sjeni Božije milosti, uvjereni u njegovu pomoć. Jer on, isti Bog, koji je ispunio molitvu Hazreti Yunusa alejhi selama onda kada je bio u morskim dubinama u ribljem stomaku i kada je mislio da je s njim svršeno. Sigurni, moćni i ljubazni Bog čuje molitve onih koji ga uzoru zovu. On ih neće ostaviti same usred strašnih valova, belaja i problema. To je i Božje obećanje. On šalje kišu kad on izgubi svaku nadu i rasprostire blagoslov svoj. Često se desi da se insanu sva vrata zatvore i ne vidi nikakav izlaz iz problema niti spas, ali odjednom dođe kiša milosti koja u njemu probudi pupoljak nade. Prema svemu rečenom, u leksikonu vjernika gubljenje nade nema značenja i koristi.
I za kraj, cijenji slušalci, ćemo vam prenijeti priču iz života Ise alejhisselam. Jednom je prilikom Hazreti Isa vidio nekog sjedoga starca koji je kopao zemlju u namjeri da je zasije. Kada je to vidio, Isa alejhisselam se zamislio kako i zašto se taj stari bavi takvim poslovima. Hazreti Isa se obrati uzvišenom: O Bože, izvedi nadu iz srca ovog starca. Isti tren je starac odbacio alatku, obustavio rad i sjeo u ćošak. Prošlo je sat vremena, a Isa alejhisselam je opet molio Allaha da u starčevo srce vrati nadu. Kada je vidio da je starac ustao i još ozbiljnije prionuo na posao, Isa mu je prišao i kazao: Ja te izdaleka već neko vrijeme gledam, zašto si prestao raditi i zašto si se ponovo uhvatio motike? Starac je odgovorio: Kada sam radio, na jednom mi se postavilo pitanje do kada se moram truditi, a već sam starac, vrijeme mi je da se odmorim. Zbog toga sam odbacio alatku i sjedio. Nakon nekog vremena ponovno sam osjetio nadu. Rekao sam sebi: Kuš, još uvijek si živ i zdrav. Iako mi je godina dosta, moram se truditi koliko god mogu da ne bi postao teret drugima. Ravnajući se prema tome, ponovno sam uzeo alat i prionuo na posao. Sa monoteističke tačke gledišta, nada je vrijedan poklon poslat od svemogućega Boga čovjeku koji može krenuti u život. Optimizam pojačava pozitivno mišljenje u čovjeku, a ono opet povećava motivaciju i daje čovjeku potrebnu energiju i snagu za nastavak života. U zadnjim trenucima Mubarek mjesec Ramazana, nadajući se u oproštajne i oproštaje milostivog Boga, pominjemo ga veličanstvenog i zajedno ponavljamo ovu lijepu dovu imama Seđada povodom završetka mjeseca Ramazana. A to je 45. dova iz njegove knjige Sahifa Seđadija. Mi pozdravljamo mjesec Ramazan. Pozdravljamo mjesec čiji nam je odlazak težak i rastužio nas je. Selam tebi, najveći Božji mjeseče, selam tebi, blagi prijatelju, pored koga su se naša srca promijenila, ispunila ljubaznošću, a grijesi ostali iza nas. Selam tebi, koji si nam sa dobrotom i beričetom došao, o Bože, produži nam život da preživimo do sljedećeg Ramazana, a kada ga budemo proživjeli, pomozi nam da ustrajimo, obavljamo naše obaveze onako kako ti želiš. O Bože, ispuni nam tu želju.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju i što danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo nadamo se da ćemo koliko toliko ugošće ja naravno uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo evo uspjeti koliko toliko kako da kažemo da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaju duže vrijeme u bolnicu, onda njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično. Ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju u njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desi se da moramo da odemo na općeniti pregled, desi se da odemo u zubaru, desi se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu I onda ono ne počne da plače, a majka i otac se počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti kojih se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom. Ali kao što si ti spomenula kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smjeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. U zadnje vrijeme postoji puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da
da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno zbog roditelja svome djetetu, pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si.
Željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za
za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno. Reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta. Tako evo, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.